ճաշի ժամը հնչեց։ Նա ինձ թևանցուկ արեց սիրալ իր հենվելով ինձ։
«Մեծացել եք»,
ասաց նա աստիճաններով բարձրանալիս։ Երբ արտասանդուղքին հասանք, նա ցնցեց թևս, ասես նայվածքներս ուժգնորեն հարվածում էին նրան, թեև ցած էր խոնարել աչքերը։ Նա լավ գիտեր, որ միմիայն իրեն եմ նայում։ Ուստի կեղծ անհամբերությամբ, բայց խիստ շնորհալիս թևեթանքով ասաց. «Դե գնանք, որ մի քիչ մեր սիրելի հովիտը տեսնենք»։ Ապա շուռ եկավ, սպիտակ մետաքսե արևարքելը մեր գլուխների վերև բռնեց ու ժակին ինձ մոտեցրեց։ Գլխի այն շարժումը, որով նա ցույց տվեց Էնդրը, թոկանավը, մարգագետինները, ապացուցում էր, թե իմ ժամանելուց և մեր պտույտներից ի վեր անրիետը լեզու էր գտել այս մշուշապատ հորիզոնների, դրանց անպամած գալարների հետ։ Բնությունն այն ծածկույթն էր, որի ներքո ապաստան էին գտնում նրա խոհերը։ Այժմ նա գիտեր, թե գիշերով ինչ առաջանքներ է արձակում սոխակը, ինչ է կրկնում ճահիճների երգիչը իր ողպագին խազերը հանգերքելիս։ Երեկոյան ժամը 8-ին ես ականատես եղա այնպիսի մի տեսարանի, որ խորապես հուզեց ինձ։ Ես առաջին անգամն էի տեսնում այդ, քանի որ միշտ էլ պարոն Դմորսովի հետ խաղով տարված էի լինում, մինչ այս անցքը տեղի էր ունենում ճաշասրահում, նախքան երկու երեխաների պարկելը։ Զանգակը երկու անգամ հնչեց, և տան բոլոր ծառաները հավաքվեցին։ «Մեր հյուրն եք, ուրեմն ենթարկվեցեք վանքի կանոններին», ասաց նա իսկապես բարեպաշտ կանանց համար բնորոշ անմեղունակ մի կատակով, ձեռքիցս բռնած, ետևից քաշտալով ինձ։ Կոմսը հետևեց մեզ. Տերեր, զավակներ, սպասավորներ, ամենքը մեկ գլխաբաց ծնկի եկան, գրավելով իրենց սովորական տեղերը։ Աղոթքներն ասելու հերթը Մադլենինն էր։ Սիրելի երեխան դրանք արտասանեց իր մանկական ձայնով, որի աննենք շեշտերը հստակորեն հնչում էին դաշտի դաշն լռության մեջ, և խոսքերին հաղորդում էին անմեղության սրբազան անարատությունը, մի շնորք, որ հրեշտակներին է տրված։ «Երբևէ չեմ լսել այդքան հուզիչ մի աղոթք»։ Բնությունը երեխայի խոսքերին պատասխանում էր երեկոյի 1001 շրշումներով, որոնք կարծեք երգեհոնի մեղմ հպումներով մի նվագակցություն էին։ Մադլենը կոմսուհու աջ կողմն էր, իսկ Ժակը ձախ կողմը։ Վայելչագեղ վարսերով այս երկու գլուխների միջև բարձրանում էր մոր հյուսքերով սանարվածքը, իսկ այդ բոլորի վրա իշխում էին պարոն Դմորսովի բոլորովին ճերմակ մազերը և դեղնած գանգը։ Ստացվում էր մի պատկեր, որի գույները յուրաքանչյուրիս մտքում մի տեսակ կրկնում էին աղոթքի մեղեդու հարուցած խոհերը։ Ի վերջո, բավարարելու համար միասնության պայմանը, որ բնորոշ է Վսեմին, այս ինքնամփոփ ժողովքը պարուրված էր մայրամուտի մեղմացած լույսով, որի կարմիր երանգները գունազարդում էին դահլիճը, վեհ կամ սնապաշտ հոգիներին մտածել տալով, թե երկնքի հուրը այցելում էր Աստծո այս հավատարիմ ծառաներին, որոնք ծնրադրել էին առանց դիրքի խտրության, եկեղեցու ցանկացած հավասարությամբ։ Ես վերադարձա նահապետական կյանքի օրերին, ու իմ խոհերով էլ ավելի մեծացրի իր պարզությամբ այնքան Վսեմ այս տեսարանը։ Երեխաները բարի գիշեր ասացին իրենց հորը, ծառաները գլուխ տվին։ Կոմսուհին երեխաների ձեռքից բռնած հեռացավ, իսկ ես կոմսի հետ մտա հյուրասրահ։ «Ձեր փրկությունն այնտեղ պիտի գտնեք, իսկ ձեր դժողքն այստեղ», ասաց ինձ կոմսը նարդին ցույց տալով։ Կես ժամ անց կոմսուհին միացավ մեզ և իր քարգահը մոտեցրեց մեր սեղանին։ «Սա ձեզ համար է», ասաց նա բանալով ասեղնագործը, բայց ամբողջ երեք ամիս ձգձգվեց։ «Կարմիր շահոքրամի և այս վարդի միջև ինչքան տառապեց իմ հեկ որդյակը»։ «Լավ, լավ», ասաց պարոն Դմորսովը, «այդ մասին չխոսենք»։ 6-5, թագավորի պարոն Սուրհանդակ։ Երբ պարկեցի, ուշադրությունս լարեցի, որպեսզի լսեմ իր սենյակը չափչփող կոմսուհու ոտնաձայնը։ Եթե նա հանգիստ էր ու անարատ, ես տանջվում էի անտանելի տենչերի ներշնչած խոլ մտքերից։ «Իսկ ինչու նա իմա պիտի չլինի»՝ ինքս ինձ ասացի ես, թերևս ինձպես նայել է ընկել զգայությունների ալեծու փորձանուտը։ Ժամը մեկին ցած իջա, Ես կարողացա քայլել անաղմուկ։ Նրա դռան առաջ հասա և այնտեղ էլ պարկեցի։ Ականջս դռան ճեղքին հենած, լսեցի երեխային հատուկ հավասար ու մեղմ մի շնչառություն։ Երբ ցուրտը ոսկորներս թափանցեց, ես սենյակս բարձրացա, անկողին մտա և մինչև առավոտ հանգիստ քնեցի։ Չգիտեմ այդ ինչ ճակատագրի ու բնավորության պետք է վերագրել այն հաճույքը, որ ես զգում եմ, երբ առաջանում եմ մինչև անդունդների եզրը։ Չափում եմ չարիքի խորխորատը, հետազոտում հատակը, զգում դրա սառնությունը և խիստ հուզված ետքաշվում։ Նրա դռան շեմքին անցկացված գիշերային այդ ժամը, երբ ես կատաղությունից լացեցի, իսկ նա առավոտյան երբեք չիմացավ, թե իմ արցունքների և համբույրների, և դեռ մերթ ավարտված ու մերթ հարգված, անիծված ու պաշտված իմ առաքինության վրա է կոխում։ Այդ ժամը, որ շատերի աչքին տխմար է թվում, ներշնչումն է այն անանուն զգացման, որ առաջ է մղում զինվորականներին։ Մի քանիսն ինձ ասել են, թե այսպես են անցկացրել իրենց կյանքը։ Նետվել են մարդկոցի առաջ, տեսնելու, թե արդյոք չեն վրիպի արկերը, թե հավանականությունների վիհի վրայով ձիավարելիս, վառոդի տակառին նստած ջան բարդի նման ծխելիս, երջանիկ չեն լինի արդյոք։ Առավոտյան ես ծաղիկներ հավաքեցի և երկու փունջ կազմեցի։ Հիացավ կոմսը, մի մարդ, որ նման բաների հանդեպ անտարբեր էր։ Թվում էր, հենց նրա համար էր շանսն են ասել, Իսպանիայում զնդաններ է կառուցում։ Մի քանի օր անցկացրի կլոջ գուրդում, կարճ այցելություններ տալով ֆրապելին, որտեղ այսուհանդերձ երեք անգամ ճաշեցի։ Ֆրանսիական բանակը եկավ գրավեց տուրը։ Թեև ակնհայտորեն տիկին դմորսովի կյանքն ու առողջություն նիսկ էի, նա ինձ թախանձեց շատ հոր ու գնալ, Իսուդենի և Օրլեանի վրայով ամենայն արագությամբ Փարիզ վերադառնալու համար։ Ուզեցի դիմադրել, Անրիետը հրամայեց ասելով, թե ընտանի ոգին է խոսել հետը։ Ես հնազանդեցի։ Այս անգամ մեր հրաժեշտը արցունքով էր թրջված։ Նա վախենում էր, թե ես կտարվեմ իմ ապրելիք աշխարհիկ կյանքով։ Չէ որ հարկ էր լրջորեն մտնել հորձանուտը շահերի, կրքերի և հաճույքների, որոնք Փարիզը դարձնում են միծով, նույնքան վտանգավոր անաղարտ սիրո, որքան խղճի մաքրության համար։ Խոստացա ամեն երեկո գրել նրան, օրվա թեկուզ ամենաչնչին դեպքերի ու խոհերի մասին։ Այս խոստումիս վրա նվաղուն գլուխը կրթնեց ուսիս և ասաց. «Ոչ մի բան չմոռանաք, ամեն ինչ կհետաքրքրի ինձ»։ Նա ինձ նամակներ տվեց դքսի և դքսուհու համար, որոնց մոտ գնացի վերադարձիս երկրորդ օրը։ «Բախտավոր մարդ եք», ասաց դուքսը, «այստեղ կճաշեք, իսկ երեկոյան հետս պալատ կգաք. ձեր ապագան ապահովված է»։ Թագավորն այս առավոտ ձեր անունը տվեց. «Երիտասարդ է, ընդունակ ու հավատարիմ», ասաց նա։ Թագավորն ափսոսում էր, որ չգիտե ողջ եք թե մեռած, թե արդյոք որտեղ նետեցին ձեզ դեպքերը, այն բանից հետո, երբ այնքան լավի կատարածեցիք ձեր առաքելությունը։ Երեկոյան պետական խորհրդի նիստում գլխավոր զեկուցողն էի։ Լյուդովիկոս 18-րդը ինձ հանձնեց գաղտնի մի պաշտոն, որ տևեց այնքան, որքան նրա իշխանությունը։ Վստահելի մարդու հատուկ մի պաշտոն էր դա, առանց շողշողուն հարգ ու պատվի, բայց և առանց նորազրկման առիթների։ Ես այլևս կառավարական գործերի կենտրոնումն էի և գտել էի բարգավաճության աղբյուրը։ Տիկին դմորսովը ճիշտ էր նկատել, և ես նրան էի պարտական ամեն ինչ. Իշխանություն և հարստություն, երջանկություն ու գիտություն։ Նա առաջնորդում էր ինձ ու քաջալերում, մաքրում էր սիրտս և կամքիս տալիս էր այն միասնությունը, առանց որի երիտասարդների ուժերը վատնվում են բոլորովին իզուր։ Հետագայում ես մի պաշտոնակից ունեցա։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ծառայում էր 6 ամիս։ Հարկեղած դեպքերում մենք կարող էինք փոխարինել իրար։ Պալատում ունեինք մի սենյակ, մեր կարգը և առատորեն վարձատրվում էինք, երբ հարկ էր լինում ճանապարհորդել։ Եզակի մի դրություն։ Գաղտնի աշակերտները լինել մի միապետի, որի քաղաքականությանը նրա թշնամիներն այլևս մատուցել են արժանին։ Լսել նրա դատումներն ամեն ինչի և ներքին և արտաքին գործերի մասին, առանց ակնհայտ ազդեցություն բանեցնելու այդ բոլորի վրա։ Բայց եւ այնպես տեսնել, թե նա խորուրդ էր հարցնում մեզնից, ինչպես Մոլիերը Լաֆորեից, զգալ, թե ինչպես երիտասարդներից գիտակցությունը գալիս էր հաստատելու փորձառու մարդու վարանումները։ Մյուս կողմից մեր ապագան որոշվել էր ամեն մի փառասիրություն բավարարելու եղանակով։ Որպես գլխավոր զեկուցող ինձ տրված վարձից զատ, որ վճարում էր պետական խորհրդի բյուջեից, թագավորն իր իսկ գանձատանից ինձ տալիս էր ամսական 1000 ֆրանկ և հաճախ անձամբ ընծաներ էր տալիս։ Թեև թագավորը զգում էր, թե 23 տարեկան երիտասարդը երկար չի դիմանա այն աշխատանքին, որով ինքը ծանրաբեռնում էր ինձ, իմ պաշտոնակիցը, որն այսօր Ֆրանսիայի պեր է, 1817 թվականի օգոստոս ամսի վերջերին միայն ընտրվեց։ Այս ընտրությունն այնքան դժվար էր, մեր պաշտոնն այնքան բարեմասնություններ էր պահանջում, որ թագավորը երկար ժամանակ չէր կարողանում մի որոշման հանգել։ Նա ինձ պատիվ արեց, հարցնելով, թե աչքի առաջ ունեցած իր երիտասարդներից ում հետ կկարողանայի լեզու գտնել, քանի որ ինքը վարանում էր ընտրություն կատարել։ Նրանց թվում էր Լպիտրի գիշերոթիկ դպրոցի իմ ընկերներից մեկը, բայց ես բնավ չմատնանշեցի նրան։ Նորին վեհապարությունն ինձ հարցրեց, թե ինչու։ «Թագավորը», ասացի ես նրան, «հավասարապես ավատարիմ մարդկանց է ընտրել. Ես առաջարկեցի նրան, ով իմ կարծիքով ամենաճարպիկն է, և ես միշտ կկարողանամ ապրել հետը»։ Տեսակետս համընկավ թագավորի տեսակետի հետ, որ միշտ գոհ էր ինձնից այս արդիվ իմ արած զոհողության համար։ Նա ինձ ասաց. «Դուք կլինեք պարոն առաջինը»։ Նա չթողեց, որ այս հանգամանքն անգիտանա իմ պաշտոնակիցը, իսկ սա իմ ծառայության փոխարեն բարեկամացավ հետս։ «Դուքս դե լանոնկուրի ինձ ընծայած հարգանքով էր որոշվում այն հարգանքը, որով մարդիկ շրջապատում էին ինձ»։ Երբ նա ասում էր, թագավորը բուրըն հետաքրքրություն է տածում այս երիտասարդի հանդեպ, այս երիտասարդն ապագա ունի, թագավորը նախազգում է այդ, ես արդեն տաղանդավոր էի համարվում։ Բայց նա երիտասարդներին ընծայված բարեհամբույր ընդունելությանը հաղորդում էր ինչ-որ բան, որ լոկ իշխանավորներին է մատուցվում։ «Թե դուքս դե լանոնկուրի, թե քրոջս տանը, որ ամուսնացել էր Զարմիկի, Լիստոմերի մարկիզի հետ»։ Սա որդին էր մեր այն ծերունի ազգականուհու, որի տունն այցելում էի ես Սեն Լուի կղզում։ Ես անզգալաբար ծանոթացա Սեն Ժերմեն թաղի ամենաազդեցիկ մարդկանց հետ»։ Քիչ անց Անրիետն ինձ մտցրեց պտի շատոյի հասարակության մեջ, աջակցության Բլամոն Շովրիի իշխանուհու, որի եղբոր հարսն էր ինքը։ Անրիետն իմ մասին այնպիսի ջերմ տողեր էր գրել նրան, որ իշխանուհին իսկույն իր մոտ հրավիրեց ինձ։ Ես մշակեցի նրան, կարողացա դուր գալ, և նա դարձավ ոչ թե իմ պաշտպանը, այլ մի բարեկամուհի, որի զգացմունքների մեջ մայրական ինչ-որ բան կար։ Պառավ իշխանուհին ջանադիր եղավ ինձ բարեկամացնելու իր դստեր Տիկին դեպարի, Դքսուհի դելանժեի, Դերկոմսուհի դբոսեանի և Դքսուհի դմոֆրինյոզի հետ, այնպիսի կանայք, որոնք հերթով իրեն ձեռքին էին պահում նորույթի մականը։ Նրանք շատ բարեհամբույր էին իմ հանդեպ, քանի որ ես ոչ մի հավակնություն չէի ցուցաբերում ու միշտ հաջողակատար էի։ Ինձ այլևս չէր ուրանում եղբայրս, Շարլը, այլ ինձ էր հենվում, բայց այս արագ հաջողությունս նրան ներշնչեց գաղտնի մի նախանձ, որ հետագայում քիչ դառնություն չպատճառեց ինձ։ Հայրս ու մայրս զարմացած իմ այս անակնկալ հաջողությունից իրենց սնափարությունը շոյված զգացին և ի վերջո որդեգրեցին ինձ իբրև իրենց զավակը։ Բայց քանի որ իրենց զգացումը մի տեսակ արհեստական էր, չասելու համար ձևացրած, այս փոփոխությունը քիչ ազդեցություն ունեցավ իմ խոցված սրտի վրա։ Ընդ որում եսամոլության պարատավորված գուրգուրանքը քիչ համակրանք է ներշնչում։ Մարդկային սիրտը գարշում է ամեն տեսակի հաշիվներից ու շահերից։ Ես հավատարմորեն գրում էի իմ սիրելի Անրիետին, որ ամսական մի կամ երկու նամակով պատասխանում էր ինձ։ Այսպիսով նրա հոգին սավառնում էր իմ վրա։ Նրա խոհերը կտրում անցնում էին անջրպետը և մաքրում էին իմ մթնոլորտը։ Ոչ մի կին չէր կարող կերել ինձ։ Թագավորն իմացավ, թե ինչքան զուսպ էի ես։ Այս տեսակետից նա Լյուդովիկոս 15-րդի աղանդից էր, և ժպտալով օրիորդ դվանդնես էր կոչում ինձ, բայց իմ խելացի վարքը նրան շատ էր դուր գալիս։ Ես համոզված էի, որ մանկությանս տարիներին մանավանդ կլոշ գուրդում ինձ համար ունակություն դարձած համբերատարությունս շատ օգնեց ինձ թագավորի բարյացակամությանն արժանանալու։ Իսկ նա խիստ ազնիվ էր իմ հանդեպ։ Անկասկած նամակներս կարդալու կմայքն ուներ նա, քանի որ շատ երկար չխապվեց, թե օրիորդի կյանք էի վարում։ Մի օր, երբ դուքսը պալատումն էր, և ես թագավորի թելադրանքով ինչ-որ գրում էի, նա լնոն կուրի դքսի ներս մտնելը տեսնելով, չարաճճի մի նայվածք նետեց մեզ վրա։ «Հետո, ուրեմն այդ սատանա մորսովը միշտ ապրել է ուզում», ասաց թագավորը դքսին իր արծաթահունջ գեղեցիկ ձայնով, որին ըստ կամս կարողանում էր հաղորդել ամենակծու հեգնանքը։ «Միշտ», պատասխանեց դուքսը։ «Կոմսուհի դե մորսովը մի հրեշտակ է, և ես շատ կցանկանայի նրան այստեղ տեսնել. Բայց իմ դիվանապետը շատ ավելի ուրախ կլինի, եթե ես չկարողանամ գլուխ բերել այդ», շարունակեց թագավորը ինձ դառնալով։ «Ամբողջ 6 ամիս ազատ եք. Ես որոշեցի ձեզ պաշտոնակից նշանակել այն երիտասարդին, որի մասին խոսում էինք երեք. Լավ զվարճացեք կլոշ գուրդում, պարոն Կատոն», ու ժպտալով գահավորակի վրա դուրս տարվեց։